91. Ikkunastudio 91. Ulkona riehuu korona, mutta tässä me katsellaan Jounin kanssa toisiamme silmiin.
Ihanaa. Ja sun silmistäsi niistä kajastaa puotin harju.
Puotin harju. Se alkaa sanalla puo.
Onko puo sana?
Oh, puo. Puo on peppu. Eikö tiennyt?
No en muuten tiennyt.
En tiedä, onko kankaan päästä, mutta on kankaan päästä. Puo.
Puolikas. Tulee mieleen.
Siinä on kaksi puolikasta.
No,
niin kuin monessa muussakin jutussa on kaksi puolikasta, jos ihan niin kuin tosi tarkkoina ollaan.
Tää lähti aika silleen jännälle raiteelle ihan yllättäen.
No äsken kehuit mun tukkaa ja edelleen on siitä niin innoissani, etten tiedä. Tää energia nyt tälleen tulee ulos, että jos Leningrad Cowboys -fiilistely sallitaan.
Supreme siisti.
Supreme.
Mutta itse asiassa mä voisin kyllä itse asiassa ottaa susta kuvaa, koska sä oot noin niinku törkeen siistin näköinen. Niin ihan vaan siis silleen, että niinku melkoinen niinku fashion icon, etten sanois. Noin, hyvä, siellä sinne sä jaetaan Ikkunastudion tilille Twitteriin.
Olin varmaan ihan, en ollenkaan hämilläni. Mitä hyvä kuuluu? What up?
Hei, kiitti, kuuluu aika hyvää. Syyskuun aikana semmoinen normaali biitti on tässä nyt niinku alkanut käynnistyä. Ja aika siistiä silleen, että nyt me ollaan niinku tekemässä näitä jaksoja taas silleen ei niin hirveäseen bufferiin, vaan ihan oikeasti niinku julkaistavaksi niinku sillä hetkellä, kun me niinku tehdään näitä.
Niin on.
Ja hei, tiedätkö mitä Ignite on ensi viikolta tänä ohottaa se, kun tämä tulee julki, niin se oli edellisellä viikolla.
Meni jo.
Niin, kyllä. Aika siistiä.
Oh.
Ja nyt ehkä tässä kohtaa niin kuin pikkasen luottaen siihen, että niin kuin Microsoft julkaisi sen, mitä ne on luvannut. Täytyy sanoa, että aika siistejä juttuja tuli niin kuin viime viikolla.
Kyllä siis viime viikolla täällä on lupaava. Katsotaan, mitä siitä tulee.
Ei, mä siis oikeasti, siis musta se on niin kuin jännä juttu, mutta pakko sanoa, niin kuin, että ei nyt mennä konferenssihehkutuksiin sen enempää sillä riskillä, että joutuu nauhoittamaan intro uudestaan, jos joku muuttuukin. Mutta siis musta se on niin kuin hauska juttu, että mä muistan, kun alettiin olemaan jossain ehkä versiossa Visual Studio 2010 tai 2015 tai jotain sitä luokkaa. Ja ihmisillä rupesi olemaan vähän niin kuin, että kuului paljon tällaisia kommentteja, että no oikeastaan itse asiassa näissä konferensseissa ei julkaista enää niin kuin mitään niin kuin uutta siistiä, koska kaikilla oli varmaan niin kuin mielessä sellaiset jutut, että vitsi oli tosi siistiä silloin, kun oli Longhorn PDC tai vitsi, että oli makea se sessio, kun julkaistiin VPF ja VCF ja WWF ja kaikki tämmöiset jutut.
Ja, se on mutta niin, VF, niin on, se lyhemmin.
No niin on. Mä halusin vaan ottaa tämän luonnon mukaan tähän teemaan. No niin. Niin, siis että ihmiset tavallaan kaipasivat sellaisia nostalgisia niin kuin launcheja ja sitten porukka on sille, että eihän noissa konferensseissa tule enää mitään niin kuin siistiä. Ja sitten mun täytyy niin sanoa, että toi on kyllä niin kuin älyllistä laiskuutta. Mä syyllistyn siihen itsekin, että mä en halua niin kuin dissaa ketään, mutta siis se on nimenomaan älyllistä laiskuutta, koska siis juttuhan on se, että tänä päivänä konferensseissa julkaistaan ihan hemmetisti tosi siistiä kamaa, mutta se ei ole enää niin low leveliä. Ja ne low-level jutut, hei nyt julkaistiin C-Sharpin uusi Feature X, että sä voit mehustella, että meillä on linkki, vähänkö siistiä tämä muuttaa kaiken. Sanoin, että tuolla vaikka Azuressa tai vaikka Dynamicsissa tai Office 365 on monta Featurea, monta palvelua, jotka on muuttanut paljon enemmän kaiken, mutta kun niiden kaiken muuttamista ei ole niin helppo nähdä, kun ne ei ole niin pienellä alueella, vaan ne on ihan paljon semmoinen laajempi arkki, jota pitää miettiä paljon niin kuin isompana kokonaisuutena, niin ei niitä jaksa hypettää. Niistä ei tule semmoinen mehukas fiilis sillä hetkellä, kun ne julkaistaan.
Toi varmaan pitää paikkansa. Toinen varmaan, mikä pitää paikkansa, on se, että kaikki me ollaan, kun on vähän aikaa ollut skenessä mukana, niin on elänyt läpi yhden tai kaksi paradigm shiftiä, minkä aikana ja muutaman vuoden sen jälkeen tulee niin kuin ns. Isoja julkistuksia, isoja uudistuksia, mitkä niin kuin on tämä uuden status quo'n mukaista kamaa. Ja nyt tietysti tämä pilvi juttu on ollut se, että niin kuin Azure on tullut ja Azure on julkaistu ja sitten on tullut, niin kuin, hei, tässä on uusi palvelu ja niin kuin parhaana vuonna tulee 8 uutta palvelua ja muuta. Ja nyt se maturiteetti on semmoinen, että ei enää tule, niin kuin, että tässä on kokonaan uusi palvelu. No nyt Synapse on tavallaan uusi, vaikka se on vain umbrella-termi jo niin kuin olemassa oleville ja tälleen. Mutta niin mut sitten niin kuin siihen verrattuna, että tulee hemmeenä uutta niin kuin kokonaisuutta, niin onhan se niin kuin laimeempaa, että tulee olemassa olevan kokonaisuuteen feature. Paitsi että se kokonaan uusi kokonaisuus ei toimi silloin, kun sä toivot ja sä kiroilet sitä. Ja se uusi feature siinä valmiissa jutussa, niin se on niin kuin sulle quality of life ja nopeutusta. Että se on oikeastaan ne hiljaiset hetket, jotka parantaa sun elämää paremmin. Mutta ei ne ole niin jännittäviä, ei ne jää siis mieleen. Ei siinä ole adrenaliinia. Missä on räjähdykset?
Joo, joo, just näin. Ja sitten toinen asia, mikä on kyllä se, että mikä liittyy niinku presentaatiotekniikkaan ja markkinoinnin sävyyn. Että niinku Microsofthan vielä joitain vuosia sitten, sanotaan, tulee mieleen Bildi 2016 ja tämän tyyppi 2015kin Bildi. Siellä siis, se oli musta aika niinku surutta semmoista niinku teknologia nörtti pornoa se homma sille, että siellä niinku vedettiin niinku tavallaan teknologisia labeleita ja arkkitehtuurin rakenteita ja kaikki tämmöisiä. Nyt näkyy niinku, nyt alkaa näkyä niinku Satya Nadellan kädenjälki sille, että ainakin mä pistän sen hänen piikkiinsä jollain tavalla, että kaikki presentaatiot, kaikki Microsoftin tekeminen on niinku asiakaskeissi ensiksi. Tämä on se real life juttu, jossa me hyödynnettiin tätä. Ja se on niinku kaksiteräinen miekka. Siis mä toisaalta mä arvostan sitä, että niissä on ne keissit. Se keissi on tosi makea juttu, mutta hitto se on vaikea asia silleen, että kun sulla on niinku overflow kaikkea kamaa, niin kuinka monen esimerkiksi toimialan kautta sä jaksat perehtyä joihinkin uusiin featureihin? Että näin me hyödynnettiin Azure IoT:ta maatalouden tuottavuuden parantamiseen. Tosi siistiä, siis se on ihan sairaan makeita keissejä siellä puolella. Mutta hitto joku Connected Cows-juttukin, niin se on henkisesti vaativaa, koska sä et voi vaan mennä siihen sun nörttikuplaan, jossa sä kelaat niin TCP-IP-paketteja, mitä mä voisin tehdä täällä jotain makeita juttuja, vaan sitten sä rupeat ajattelemaan niitä lehmiä, ja sä rupeat miettimään niitä lehmien hallinnan niin uniikkeja haasteita, ja se on taas lisää kognitiivista kuormaa.
Niin, ja mikä niiden lehmien kulttuuri, onko niillä syvä olla? Niinpä.
Tämä oli nyt sun kontribuutio luonnolle, mutta sä oot ihan oikeassa. Siis, että tätä mä rupean kelaamaan.
Niin, nämä on vaikeita juttuja. Mutta hieno olla studiossa ja on niin kuin tälleen kesän jälkeen niin kuin uutta energiaa ja drivea. Meillä oli tuossa toi studiojakso, missä ehkä vähän niin kuin purettiin ja jätettiin koronakausi tai koronaräjähdys taaksemme. Ja toi nyt on tavallaan se niin kuin taas uutta luukkia eteenpäin. Mitäs sä oot? Oletko sä lueskellut tai tutkiskellut jotain? Meillähän oli jossain vaiheessa semmoista, että jaksettiin jotain tutkiskellakin, niin nosteltiin jotain täkyjä. Onko sulla jotain täkyjä?
Joo, mutta täytyy sanoa, että mulla on niinku ehkä, mä en sille ehkä niinku ollut kauhean fiksu. Kun mä, niinku, tiedät, kun mä niinku tätä rupesin niinku miettimään, että mikä olisi niinku tässä jaksossa semmoinen semisti niinku teemaan liittyvä asia. Sitten mä luin hyvän jutun ja sitten mä niinku valitsin sen, että niin joo, että me tosi käsiteltään tässä jaksossa. Sit niinku, että onpa tosi hyvä lukuvinkki tässä kohtaa. Mutta hei, mun lukuvinkki on siis Project Bicep, eli siis projekti Hauis.
Sen voi sanoa kahdesti kyllä tässä jaksossa mun mielestä, että vaikka se tulisi myöhemminkin, niin se on ok, että se tulee heti tässä. No se niin mietin, jotenkin tulee mieleen.
Mietin, miten tylsää se olisi niin kuin olla sanomatta sitä tässä kohtaa, kun koettaa puhua aiheesta.
Siis sulla on kaksi Hauista.
Niin, mulla on kaksi Hauista, joo. Mutta siis Hauis, sehän on tietenkin siis sanaleikki siitä, että Azure Resource Manager, eli ARM, on tunnetusti perustunut siihen, että siinä on tämmöinen sangen vaativa JSON-pohjainen syntaksi, jolla kuvataan Azure-resursseja, ja projekti Bicep pyrkii sitten tuottamaan tähän huomattavan paljon luettavamman version tästä niin kuin ARM-syntaksista, eli olisi niin kuin helpompaa tehdä ARMilla kaikennäköisiä juttuja. Ja Bicepin niin kuin, linkki show notesissa kannattaa käydä tutustumassa GitHubissa, se on hyvin preview-vaiheessa tässä kohtaa, mutta se ehkä mainitsemisen arvoinen asia, mikä ei tämän päivän jakso itse asiassa tulekaan ihan kirkkaasti vielä sanottua, niin on se, että sehän on siis tämmöinen läpinäkyvä abstraktio siinä mielessä, että se on vain syntaksia niin kuin ARM-templojen tekemisen helpottamiseksi, että siinä ei ole tavallaan omaa feature-supporttia, mikä tarkoittaa sitä, että kaiken mitä sä voit ARMilla tehdä, sä voit tehdä myös Bicepilla, kun ARMiin tulee uusi feature, sä voit tehdä sen Bicepilla. Että se on niinku toisaalta siistiä, että se ei tavallaan pyri olemaan oma niinku domain-abstraktio sillä tavalla kuin mitä moni muu vaikka Terraformi pyrkii olemaan.
Mm. Kuulostaa hyvältä. Jäämme katsomaan, miten siinä käy. Siinä on vähän ollut kontroversia tähän Bicepiin liittyen. Niin. Tavoite on aika hyvä.
Niin, ja siis se, että ottamatta ihan kantaa siihen, että onko Bicep niinku ratkaisu mihinkään ongelmaan niinku pysyvästi, niin se, että kaikki on varmaan samaa mieltä siitä, että jos projektissa rupeaa olemaan 10 Azure-resursseja, niin se alkaa olla aika piinallinen tuottaa se ARM-templa, että tavallaan mikä tahansa asia, joka pushaa sitä skeneä eteenpäin, niin se on ihan arvokas.
Ja kyllä kaikki varmaan allekirjoittaa sen, että jos joku helpottaa elämää, niin sehän voi olla just se asia, joka jää pitkäaikaisesti elämään, jolla on se vaikutus.
Kyllä. Se on näin. Mitä sä oot lukenut?
Mä oon kuunnellut. Mä oon ollut nyt kulttuuribenderillä tälleen niin kuin nyt lomien jälkeen ollut kalenterissa ehkä vähän enemmän aikaa ja on tullut taas mietittyä juttua. Niin nyt tuli toi Netflixin toimarilta ja joltain kulttuurikirjailijalta, en nyt muista sitten nimeä, eli Reed, mikä sen toimarin nimi on? Reed, onko se esimerkiksi mikään Hastings? Onko se Reed Hastings?
Kyllä.
Niin munkin mielestä. Niin heiltä on tullut uusi kirja, tämmöinen No Rules Rules. Ja toi Se on ihan hyvänlaista kamaa. Se on aika laista samaa kamaa, mitä jos menette Googleen, että Netflixin kulttuuridekki, niin se on ollut siellä jo vuosia ja siitä on katsottu miljoonia kertoja ja tälleen, mutta niin kuin, että ihan hyvää tavaraa tulee, uusia ajatuksia, vaikka kaikkea ei tarvitsekaan allekirjoittaa. Sitä on nyt kuunnellut. Se on ehkä semmoinen, niin kuin jos tykkäätte Audiblea kuunnella, niin toi ja tykkäätte tommosia, mitä bisneskirjallisuutta tietyllä tapaa, mutta tämmöistä niin kuin kulttuuriaspektista, niin se on ollut kyllä hyvä.
Vedä hissipuhe.
No mä en ole kuunnellut sitä vielä loppuun.
No vedä ekan luvun hissipuhe.
Se eka luku oli vähän semmoinen jenkki.
Ai. Tämä oli hei, tosi hyvä lukuvinkki.
Niin.
Siis sä suosittelit maksullista audiokirjaa, josta sä et pysty tuottamaan recappia tähän podcastiin, mutta siis ihan hyvä. Siis se jättää susta semmoisen niin kuin sofistikoituneen fiiliksen,
niin,
että sä saatat niin kuin jonain päivänä olla semmoinen potentiaalinen EMBA-opiskelija, koska sun selvästi on tällaista niin kuin liikkeenjohdollista niin ambitiota, mutta ei kuitenkaan sitä semmoista niin kuin kielellistä tiivistämisen drivea.
No siis se pointtihan siinä on se. Nyt tähän no tulee niin, tähän hissipuheeseen, tulee pakostikin mun niin kuin entistä tietämystä näistä jutuista, mutta siis niin kuin tämä, mä en muista oliko se toi, se oli jossain muussa podcastissa, missä tätä Reedia haastateltiin, ja siellä muistaakseni oli juuri hän, joka sanoi, että if you dummy proof everything, you create a workplace where only dummies want to work.
Eli siis se niin kuin pointti on se, että olisi syytä olla vähän semmoisia niin kuin teräviä teriä siellä täällä, että niihin voi niin kuin satuttaa itsensä.
Niin, eli ei pitäisi luoda prosesseja tai sääntöjä kaikkeen, koska jos sulla on täydelliset prosessit ja täydelliset säännöt, niin silloin tietysti kun sä vaan tiedät säännöt, niin sittenhän sä heittomerkissä menestyt siellä organisaatiossa. Joo. Mutta siihen organisaatioon ei tietenkään halua tulla kukaan sellainen henkilö, joka haluaa rönsyydä tai haluaa visioida tai innovoida tai tehdä monia asioita tai koittaa monia asioita tai puskea asioita eteenpäin, koska niiden sääntöjen muuttaminen ja se inertia on niin mahdoton juttu. Ja tämä no rules tarkoittaa just tätä, että silloin sillä Reedillä, kun oli eka firma Pure Software nimeltään muistaakseni, mikä oli tämmöinen softafirma ja se rupesi kasvaan, niin kuin niillä tuli kasvua, ne palkkasi jengiä, sitten tuli middle managementia, se rupesi tulemaan sääntöjä ja siellä oli säännöt, että paljonko saat ostaa juttuja ja niin kuin lomasäännöt ja lentosäännöt ja himmeinä kaikkia sääntöjä, niin hän koki, että se homma vaan niin kuin hidastui ja kankeutui ja mitä hän huomasi, niin jengiä lähti sieltä firmasta. No nyt sitten jossain kohtaa sen Pure Softwarein kanssa jouduttiin tekemään sillä lailla, kun tuli crashi, niin toi, ne joutui antaa kolmasosalle, tai näin sanoi, että joutui antaa kolmasosalle jengistä potkut. Ja sitten ne oli sillä lailla, että ei juman kautta, että nyt käy, niin kuin kaikki suuttuu. Että he valitti sen porukan, mitä jää, ja sitten niin kuin 30% lähti pois, ja sitten ne tavansa heitti ulos kaikki, jotka ei heidän mielestään sitten ollut sopivia. Ja sitten 2 viikkoa sen jälkeen hän vaan kertoi, että ihan tajutonta, että niin kuin jengin fiilis ja kulttuuri ja pössis ja eteenpäin meni ja kaikki parani, kun he antoi tavallaan, vaikka hän antoi yhdelle kolmasosalle potkut, että niin kuin kaverit lähti ja silti se homma niin kuin parani. Ja sen jälkeen hänellä on niin kuin Netflixissä ollut niin kuin tosi raaka tämä, että niin kuin tämmönen, hän puhuu tämmöisestä niin kuin tietystä niin kuin performanssin ja tämmöisen niin kuin oikeanlaisen tekemisen niin kuin quotientin nostamisesta. Että jos se on tosi korkea, niin mitään sääntöjä ei tarvita. Ja siinä on tiettyjä asioita, mitä mäkin niin kuin allekirjoitan. Sen, että niitä sääntöjä ei tarvita. Mutta sitten siis se, että millain hän valikoi sitä porukkaa ja millain hän niin kuin niitä evaluoi, niin niissä mä luulen, että mä en ole niin kuin täysin samalla viivalla. Mutta jos on tiettyjä tommosia punaisia lankoja, minkä takia musta se niin kuin, nyt tämä alkukin on jo kuulostanut ihan niin kuin semmoista, että siitä tulee niin kuin ajatuksia. Tässä.
Toi oli aika hyvä.
Kiitos.
Tuommoinen niin kuin pehmeä hissipuhe, eli siis elevator bitch.
Kyllä, todella.
Vau, wow. Mennäänkö me sitten puhumaan DevOpsista?
No ehkä voisi olla aika, koska tämä nyt tuli. Sä nyt rupesit kysyä tuommoisen jotain deepei kamoi.
Ei, musta se oli aika siistiä kuulla, mitä sä oot ajatellut. Ja sä voitko toi esitellä sun business mindi?
Ah, kiitti. I have a mind. Thank you.
Toivotaan niin.
Ja nyt onkin edessä monimuotoinen setti. Semmoinen kenttä, että tähän kenttään ei kukaan vedä rajoja. Onneksi meillä on täällä studiossa nyt asiantuntija Pasi Huhka, Suuren Azure DevOps ja aivan tuore Azure MVP. Tervetuloa ja onneksi olkoon.
Kiitos ja mukava olla täällä.
Mahtavaa.
Tervetuloa munkin puolesta. DevOps-aihe on ollut esillä episodeissa 5 ja 54 muistaakseni, eli tämä on tämmöinen niin kuin ei kauhean usein visitoitu aihe meidän podcastissa. Hauska olla taas tämän parissa.
Onko DevOpsissa tapahtunut mitään viimeisen 2,5 vuoden aikana?
No ei, kyllä sehän on aika lailla tämmöistä jämähtäneiden gubbejen zone.
Se on niin kuin Agile Manifesto ja Let's Go.
Niin just.
Vähän jotain tuulinkin kylkeä.
Niin.
Onko tässä nyt asetettu
pari skriptin pätkää, niin
onko stake asetettu siihen, että Pasi levahtaa paikoille?
Joo, suunnilleen.
Mitäs Pasi? Miten menee?
Ihan jees. Olen nyt ollut Surella tässä 1,5 vuotta ja olen päässyt niinku tekemään kyllä just semmoista niinku todella relevanttia kamaa niinku DevOps-mielessä.
No mitäs se on?
Niin, mikä on relevanttia kamaa DevOps-mielessä tällä hetkellä?
Periaatteessa, että lähdetään automatisoimaan kaikki mahdollinen, no mikä on järkevää automatisoida, ja myös niin kuin Greenfield-kamaa, joka meinaa, että voidaan myös käyttää uusia työkaluja, ja ei ole jumissa missään siellä 20 vuoden takaa, mitä ehkä teillä tulee mieleen, kun DevOpsia miettii.
Oi, siellä oli vastakuitti. Se oli hyvä. No hei, mutta okei, työkalut sikseen, siis se on ihan selvää, että DevOpsissa on niin kuin vahva tämmöinen toolin kulma, mutta mitä sä tavoittelet, mikä on se bisneshyöty, mitä tänä päivänä DevOpsilla haetaan?
No oikeastaan se on se, että devae pystyy tekemään niin kuin sitä koodia, keskittymään siihen bisneslogiikkaan sen toolingin kautta, että periaatteessa meillä on just mahdollisimman paljon semmoisia manuaalisia steppejä, mitä aikaisemmin ollaan tehty, niin tapahtumassa automaattisesti, kun koodi menee repositorioon esimerkiksi, niin se jossain vaiheessa pääsee sitten devi-ympäristöön ja sitä pystyy testaamaan myös automaattisesti ja näin eteenpäin. Mahdollisimman paljon sitä tauhkaa pois siitä itse prosessista.
No onko toi niin kuin nykyaikainen maailmankuva, jos menen tuolla firmaan X, niin onko siellä kaikki automatisoitu? Ja
sanotaan, että ei kaikki. Kaikki et sä pysty koskaan automatisoimaan, mutta veikkaisin, että suurimmassa osassa yrityksiä kuitenkin se varsinkin se CI-puoli, eli continuous integration, eli miten sun koodi niin kuin buildaa, niin se on niin kuin se ensimmäinen asia, mitä sä rupeat varmaan projektissa miettimään. Mutta ehkä se niin kuin devi-ympäristöön pääseminen, se continuous deployment, miten se koodi lopulta valuu sinne tuotantoon, niin ei välttämättä ole ihan niin yleinen asia. Ainakaan niin kuin mitä nyt itse on kokenut suomalaisissa projekteissa.
Okei. Okay.
No mikä on, hei, aloitetaan vaikka niinku tämmöistä gold standard -ajattelusta, että jos sä saisit niinku designata ihan vapaasti niin makeen projektin, jossa tehdään nyt vaikka sanotaan Azure-pohjaista verkkopalvelua, tylsä esimerkki, mutta mennään nyt vaikka täällä, niin siihen ideaalinen DevOps-käyttökokemus, niin minkälainen se olisi?
No, mä sanoisin, että ideaali, no se riippuu toki aika paljon siitä tiimistä, että millainen kyvykkyys heillä on, mutta sanotaan, että DevOps-näkökulmasta Nozurellahan me tehdään paljon PaaS-työkaluilla tätä hommaa, ja mun mielestä se on niin kuin semmoinen helppo tapa päästä myös alkuun, ja semmoinen, joka niin kuin myös tekee tästä yksinkertaisempaa. Ja vähän vedoten tuohon aikaisempaan, niin mitä yksinkertaisempi se DevOps-puoli on, niin sitä nopeammin me myös päästään niin kuin fokusaamaan just siihen bisneslogiikkaan. Ja ehkä niin kuin mun tämänhetkiset työkalut on enemmänkin niin kuin Azure DevOps ja siinä sitten kaikki toiminnallisuus lähtien myös sieltä niin kuin esimerkiksi Work Item Trackingista lopulta päätyen pipelineen kautta tuotanto.
Jos tuo kuuntelija, jossa nyt on joku henkilö, kehittäjä tai joka tahansa, joka on kiinnostunut DevOpsista ja näin, niin ja haluaisi tavallaan tollaiseen rooliin, mitä sä nyt duunaat, että sä niin kuin mietit eri projektien DevOpsia ja miten se on niin kuin mahdollisimman hyvin hoidettu ja hoidat niitä ongelmia, jos etkeen pitää jotain viedä, se mietit jotain etken deploymentteja, että on tommosia, niin mikä se on se juttu, mistä sä niin kuin saat kikseen, miksi sä oot niin kuin DevOps-arkkitehti, mikä siinä on tavallaan se mistä sä saat niin kuin onnistumisen fiiliksiä tai semmoista, mikä tuntuu hyvältä?
Joo, eli periaatteessa mä tykkään siitä, että mä pystyn tehdä asioista yksinkertaisia. Ja mikä se työkalu siihen on, niin on just tämä niin kuin automaatiokulma, mistä tässä nyt on puhunutkin. Ja se on niin kuin todella hauskaa nähdä, kun ja saat niin kuin jotain toimivaa aikaiseksi. Se on vähän niin kuin sama ajatus kuin siinä, että sä kehität jotain uutta featurea sun appiin ja huomaat, että hei, tämähän toimii. Niin se onnistumisen fiilis tulee siitä, kun mä näen, että hei, mun putki menee läpi ja nyt mä en joudu välttämättä tekemään tätä samaa hommaa ehkä aika pitkäänkään aikaan uudestaan.
Mahtavaa.
Kun sä puhut putkista, niin sä viittaat tietysti niin kuin loogisesti Azure Pipelinesiin tai DevOpsin Pipelinesiin tai mitä ne nyt mahtaakin nimeltään olla, niin, niin ne on niin kuin tavallaan ne on osa sitä sun tarinaa, minkä sä äsken sanoit, että devaaja ei joudu miettimään mitään, vaan se, kun se tekee kommentin, niin se kama valuu kehitysympäristöön noin vaan. Mitä sä niillä pipelinesilla teet? Mikä on niin kuin tämän päivän tavallaan niin kuin semmoinen setti? Mitä rakennellaan pipelinesilla?
No, periaatteessahan sä lähdet siitä, että sä rakennat sun koodin, sä ajat testit sitä koodia vasten, sä mahdollisesti deployaat sen johonkin PR-ympäristöön tai vastaava johonkin semmoiseen ympäristöön siinä välissä, pystyt ajaa siihen integraatiotestit ja lopulta sitten se päätyy sinne dev-ympäristöön. Ja tätä kautta me saadaan vähän niin kuin myös testien kautta niin vietyä sitä tarinaa siihen, että me saadaan asiat aikaisemmin esimerkiksi kiinni ja se devaajan käyttökokemus muuttuu siinä, että me ei välttämättä oteta edes PR:ia meidän repositorioon enää sisään, vaan me nähdään jo siinä vaiheessa, että onko täällä jotain ongelmaa.
Mm.
Onko sulla, kun miettii noita pipelineja, tai mulla on semmoinen jotenkin olo, että DevOps on, tämä ajattelu, automatisointi on tullut jäädäkseen ja on niin kuin elää semmoisessa kuplassa, missä kukaan ei kyseenalaista sen järkevyyttä. Ja en usko, että kukaan tässä meidän alalla, jos ammatikseen toimii, niin kyseenalaistaisi sitä, että hei, asennetaanko manuaalisesti vai tehdäänkö automatisoidut testit ja niin kuin pystytään träkkään se, että onko kaikki kondiksessa. Mutta sitten tavallaan, jos sä puhut niin kuin liiketoiminnalle siitä DevOpsin hyödystä, että hei, että tämä niin kuin mitikoi riskejä ja parantaa business continuityä ja tämmöisiä juttuja, niin onko niin kuin liiketoiminta, ymmärretäänkö tuon DevOpsin hyödyt sillä puolella vai onko toi vielä semmoinen, että DevOpsilla niinku konseptina on vielä matkaa siihen, että se on jotenkin niinku automaatio kaikissa projekteissa.
Mun mielestä DevOps on nyt parikymmentä vuotta vanha käsite, mutta se on ehkä vasta niinku viimeisen 5 vuoden aikana tässä otettu oikeasti isommissakin firmoissa niinku semmoiseksi defaulttavaksi tehdä, vaikkakin siinä on semmoisia kompastuskiviä esimerkiksi kulttuurin osalta sitten, että se implementaatio ei välttämättä ole ihan täydellinen. Mutta on esimerkiksi näitä State of DevOps-raportteja, joita tulee parin vuoden välein ulos, jotka on aika hyvin kuvannut sen, että miten niin kuin paljon vähemmän downtimea semmoisilla yrityksillä on, tai äpeillä on, jossa on niin kuin nämä DevOps-käytännöt kunnossa, siellä on testit kunnossa, siellä monitoroidaan dataa ja näin eteenpäin.
Okei, okay. Että siitä on niin kuin faktaa pöydässä. Mm.
Miten sä niin kuin koet tavallaan tuon asiakkaan puolen asiantuntemuksen ja näkemyksen siitä, että kaikki, siis mä näen sen, että markkinalla on paljonkin ihmisiä, jotka niin kuin ainakin tämmöisellä abstraktilla tasolla tiedostaa sen, että devaukseen pitäisi saada niin kuin tämmöistä mittaroitavuutta ja automaatiota ja kaikki tämmöisiä juttuja, mutta miten se susta näyttäytyy projekteissa, mikä rooli asiakkaan puolella hahmottaa tuollaisen juttuja, mitä ne niin kuin käytännössä vaatii toimittajilta?
Musta tuntuu, että se on ehkä ostajien puolelta vielä vähän niin kuin vaiheessa, että ei välttämättä osata antaa tarpeeksi arvoa just niin kuin sille, että no hei, projektin alussa jo määritetään, että tämmöiset niin kuin ajat meillä on aikaa käyttää siihen telemetrian kehitykseen esimerkiksi. Ja siinä on vaarana mun mielestä se, että sitten sitä aletaan miettiä liian myöhään prosessissa ja ei välttämättä osata siinä vaiheessa vielä sitten sanoa, että no mitä meidän pitäisi sieltä valvoa sieltä applikaatiosta ja myöskin, että okei, me saadaan data X nyt sisään, niin onko tämä ongelma, että tämä arvo on näin pieni verrattuna aikaisemmin, kun sulle ei ole niin kuin alusta lähtien tullut sitä dataa sisään. Eli tätä voisi niin kuin periaatteessa käyttää heti, kun sä saat jotain telemetriaa, niin laittaa sen päälle, niin sitten sulla on historiadataa myös siitä, että sä tiedät, että onko tämä nyt hyvä muutos vai ei. Sama on esimerkiksi vaikkapa nyt buildien pituudessa, niin jos yhtäkkiä sun buildi kestää 20 minuuttia vs 5 minuuttia, niin jos sulla on tää data niin kuin jossain tiedossa, niin sä pystyt selvittämään sitä kautta myös, että no, mikä meni pieleen, mistä tää johtuu.
Tietysti nyt niin kuin vähän poiketen ehkä DevOps-teemasta, niin musta tuntuu, että DevOps menee sinne non-functional requirementsien joukkoon, missä on yleinen niin kuin telemetria sovelluksesta ja mihin liittyy nyt security ja skaalautuvuus ja niin kuin tällaisia asioita, mitä yleensäkin katsotaan liian myöhään, niin kuin testattavuus. Että niin kuin joissain projekteissa saattaa tiimi keskittyä johonkin näistä aspekteista heti alusta saakka, mutta aika usein nämä asiat ländää Framille vasta sinne just ennen version 1 launchia, kun hokataan, että okei, meillä rupeaa olemaan nämä featuret, mitä business vaatii kondiksessa, mutta mites tämä tietoturva, onko tehty ovaspia? Ai ei kertaakaan ole tsekattu tai muuta vastaavaa, niin se jotenkin se niin kuin ländää tuossa kohtaa, kun pitäisi ruveta se maintainability, pitää ruveta nostamaan se, että ei, tätä pitää ylläpitää seuraavaksi. Kuinka varmoja me ollaan siitä, että tämä ei crashaa, kun tulee 10 000 käyttäjää?
Ideaalistahan olisi, DevOps on niin kuin yksi niitä harvoja ei-toiminnallisia vaatimuksia, joka olisi mahdollista rakentaa projektiin niin kuin day oneista alkaen siinä mielessä, että asiakkailla, useimmilla asiakkailla voisi olla DevOps-konventiot omasta puolesta.
Kyllä.
Mutta tällä hetkellä DevOps on kyllä asia, joka on niin kuin aika lailla toimittajan puolesta.
Mm. On.
Kyllä.
Joo, ja kyllä se on niin kuin huomattu, että se on niin kuin puskettava sen lisäksi, koska siinä ei ole sitä niin kuin ymmärrystä, ja se on ihan ymmärrettävä, että kaikilla ei ole ymmärrystä, niin kyllä meilläkin, jos Pasi tekee vaikka jonkun automatisoinnin sinne, niin ei se ole se, että hei, ekassa sprintissä keskitytään näihin pipelineseihin, te ette muuten näe mitään muutosta siinä, vaan ekassa sprintissähän pitää saada asiakkaalle näkyviin muutos, että rupeaa saamaan feedbackia siitä, eikä se silloin voi olla pipeline, koska ei asiakkaalla ole mitään sanottavaa siitä. Mm. Sitten se on niin kolmas sprintti, kun se joku ensimmäinen versio siitä DevOps-pipelineista on niin kuin ns. Valmis, ja sitten ruvetaan tekemään niitä corner caseja, mitkä on sitten niitä hankalampia tietysti.
Kyllä. Joo, no mutta hei, toisaalta, niin kun, siis miten käy nyt niin kun väheksymättä herra DevOps-arkkitehdin niin kun merkitystä tai työn vaikeutta, niin
Microsoft... Pasi kyllä itse äsken vähän niin kuin toi esille, että niin kuin, joo, sori, jatka Jouni.
Microsofthan jokaisessa niin kuin teknologiaesityksessään tuo esiin sen, että tälleen mä sitten setuppaan Adosta, niin kuin klik, nyt mulla on automaattinen deploymentti Azureen. Eli okei, me puhutaan niin kuin pipelineen templatoinnista ja kaikista tämän tyyppisistä asioista, niin mitä sä oikeastaan niin kuin teet? Ootko sä niin kuin glorifioitu klikkailija?
En. Voisin väittää, että en ole. Mutta periaatteessa, no, mehän tehdään Azureen kamaa pääasiassa, niin alustava hommahan lähtee tietty siitä, että me mietitään, että millaiset Azuren resurssit sinne pitää saada. Ja näähän tapahtuu ARM-templeittien kautta. Ja tähän mun pitää tietysti sitten ymmärtää, että no millainen se softa niin kuin tulee olemaan, mitä vaatimuksia sille on, ja miten mä rakennan ne mun templeitit semmoiseen rakenteeseen, että joku muukin ymmärtää niistä jotain, jos mä en välttämättä ole tässä projektissa seuraavan kuukauden jälkeen esimerkiksi.
No, puretaas toi niin kuin ihan käytännön vaatimuksiksi. Sä otit ARM-templeitit esiin, niin onko niin sun tavallaan työn tavoitetaso se, että kun sä oot valmis, niin joka ikinen resurssi deployautuu ja konfiguroituu ARM-templeitille?
Periaatteessa kyllä. Eli niin kuin ARM-näkökulmasta joo, että kun meillä on semmoinen toistettava deploymentti, joka on helposti modifioitava myös.
Eli sä teet ARM-templateit, jotka synnyttää resurssit tarvittaessa. Eli periaatteessa, jos mä haluan uudesta branchista uuden kehitysympäristön, niin mä nappia painamalla saan sen aikaiseksi.
Periaatteessa just näin. Ja mun tämmöinen idea siinä nyt on, että aina me deployataan ARMien complete modella, joka myös sit meinaa sitä, että meidän ympäristöt seuraa täysin sitä infrastruktuuria koodina, että jos me tarvitaan jotain uutta, sit se tulee myös ARM-templeitteihin mukaan, joka myös vähän estää sitä, että sä et voi mennä käsin muuttaa sun devi-kautta testiympäristöä jotain, joka sitten ei olekaan samanlaista prodissa. Ja tätä kautta saadaan vähän niin kuin sitä reliabilitya myös siinä, että meidän koodi menee semmosena, tai meidän appi toimii siten prodissa, kuin se toimii aikaisemmissa ympäristössä.
Mä ajattelin tähän niin kuin ARMiin liittyen, koska mun mielestä nyt niin kuin jonkun verran kun katsoo niin kuin sivulta päin tätä keskustelua, ja niin kuin Microsoftinkin näkökulmasta, niin musta toi Terraformi nostaa aika isosti päätänsä. Jos miettii niin kuin infrastructure as code, ja miettii niin kuin Azure DevOpsia, ja miettii tätä ARMia, ja sitten tavallaan se, jos on niin kuin hybridi-cloudi tai tiimi on vaikka kova Kubernetes-porukka tai muuta vastaavaa, niin sitten niin kuin, onko se sitten niin kuin Terraformi on sellainen, mitä mietitään, että ne voisi niin kuin järjestää tai perustaa sen infrastruktuurin.
No periaatteessa.
Millainen se kilpailee tämän ARM-konseptin kanssa, jos nyt äsken tämä esiteltiin?
Periaatteessa ne tekee aika samanlaisia asioita. Terraformillahan sä pystyt ajamaan myös esimerkiksi skriptejä siinä samalla. Ja tämä feature on kyllä tullut ARMiinkin nyt viime aikoina juuri. Mutta mä näkisin, että Microsoftin kanta ja ehkä munkin kanta on, että kannattaa käyttää sitä työkalua, minkä sun työntekijät jo osaa. Eli jos sä oot tehnyt Terraformia pitkään, sulla on multicloudistuut jostain muualta, niin sä voit ihan hyvin käyttää Terraformia myös Azureen. ARM templateissa Azuren kanssa on mun mielestä se hyvä puoli, että niistä jää traceit sinne resogruppien deployment historiaan. Sitten sun ei tarvi itse hallita sitä samaa niin kuin stateia samalla tavalla kuin Terraformissa esimerkiksi jossain omassa storage-accountissa vaikkapa. Ja sitten viimeiseksi, niin sä saat kaikki uusimmat Azure-resurssit heti käyttöön. Aikaisemmin Terraformissa oli ainakin semmoinen 3 kuukauden delay ennen kuin sä saat jotain uutta resurssia, joka on just esimerkiksi tullut Previkkaan, niin deployattua sille, joka saattaa olla ongelma, tai sitten se ei ole.
No niin, siinä kuulitte. Jos pohditte Terraform versus ARM-keskustelua, niin hot tips, 3 vinkkiä.
Täytyy ehkä tässä kohtaa kysyä, että kun Terraformista puhuttiin, niin entäs Pulumi? Onko käytetty kokemusta?
En ole Pulumia käyttänyt muuten kuin tehnyt jotain Hello World-demoja, mutta mä näen sen myös ihan hyvää työkaluna. Aikaisemmin Pulumihan käytti Terraformin niitä apeja periaatteessa tai samaa infraa kuin Terraform käyttää taustalla, mutta se on vaan erilainen kieli. Sanotaan, että jos se on ihan validi pointti, että jos sun tiimi tekee JavaScriptia, niin sä teet sun infran JavaScriptillä sitten. Sun ei tarvitse opetella sitä Terraformia uudestaan. Mutta niin, mulla ei ole niin käyttökokemusta siitä, että onko se nyt jollain tavalla sitten parempi kuin Terraformi vai ei. Mä tiedän vaan, että se statein hallinta on samanlainen kuin Terraformissa, mutta sä pystyt maksaa erikseen Pulumille, että he hallitsevat sitä sun stateä, joka toki voi olla helpompi tapa.
Okei. Okay. Aha. No siis jos palataan vielä vähän tuohon tavoiteasetantaan, niin tavallaan onko nyt niin kun, sen jälkeen, kun Pasi Huuhka on tehnyt taikansa, niin projekti on siis siinä tilanteessa, että vaikka tuotantoympäristö katoaisi, niin mä painan nappia, niin sen jälkeen kaikki resurssit syntyy sinne. Okei, mulla on ehkä pieni ongelma siitä, että datake pitäisi palauttaa jostain. Mä ymmärrän, että se ei ole niin kun DevOps-arkkitehdin vastuulla, mutta periaatteessa mulle syntyy täysin toimiva ympäristö.
Kyllä, juuri näin.
Okei. No ihan niin kuin silleen, mä tiedän, että tuolla on aika monta ihmistä, minä mukaan lukee, joka on tehnyt tämän saman kikkailun ja haavat eivät välttämättä ole vielä edes parantuneet. Sulla on ehkä se etu, että sä teet sitä jatkuvasti, eli sä käytät uudempia työkaluja kuin mitä me kaikki muut ollaan käytetty tässä, kun me yritettiin ensimmäisen kerran tehdä se ARMin ilmestyttyä tai whatever. Niin miten sä niin kuin teet sen käytännössä? Minkä tyyppisiä niin kuin temppuja sulla on arsenaalissa? Siis sanotaan, että sehän ei ole niin kuin vaikeaa spinnata pystyyn upservice. Ja se ei ole hirveän hankalaa laittaa sinne SQL-kanta ja ehkä joku service-bassi tai mitä ikinä. Mutta entä sitten, kun sä haluat linkittää nämä asiat yhteen vaikka connection stringien osalta, niin miten sä askartelet sen?
No, sanotaan, että kaikki mun ARM-templateit lähtee yleensä siitä, että mä mietin, että miten tämä applikaatio on jaettu niin kuin erilaisiin osiin. ARMihan on JSONia, joka on aika vaikeasti luettavaa, ja tätä kautta lähdetään sitten tekemään enemmänkin tällaisella link-template-tyylisellä, eli sä jaat pienempiin faileihin niitä. Ja sitten mä lähden ehkä rakentamaan joko sitä orkestraattoritemplettiä, joka sitten kutsuu niitä pienempiä osia ensin, tai sitten niitä pienempiä osia, esimerkiksi jotain palikkaa, jossa olisi esimerkiksi semmoisia jaettuja osia, silleen, vaikka application insight, sitä moni osa siitä applikaatiosta käyttää. Ja lähden jakamaan ensin mielessäni tätä, ja sitten kirjoitan sen sinne templettiin sisään. Ja miten nuo connection stringit nyt yleensä menee, niin se on keyvolttiin, tai sitten esimerkiksi Azure App Configista viittaus keyvolttiin. Nämä on pari tapaa.
Ja siis, mut mistä ne tulee sinne keyvolttiin, ne salaisuudet? Miten sä niinku rakennat käytännössä esimerkiksi sen infrastruktuuri, että et sanotaan, että sä luot vaikka SQL-serverin ja sinne käyttäjätunnukseen ja sille syntyy joku salasana. Niin miten ne tiedot liukuu sinne keyvolttiin?
Joo, eli no, SQL-esimerkissä, niin ARMihan ei pysty periaatteessa tekemään sinne kuin sen master-tunnuksen, mutta kuten puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin nyt on tullut esimerkiksi deployment script, joka on vähän sama kuin Terraformissa pystyt ajaa jonkun skriptin, joka sitten loisi sen käyttäjän sinne SQL:ään. Ja siinä skriptissä sä voisit ampua sen sinne keyvolttiin sitten sisään. Toinen tapa on käyttää armissa semmoista funktioa, joka esimerkiksi referoi, sanotaan, että jos sä haluaisit vaikka storage-accountin connection stringin, niin sä pystyt sen tekemään sen armin sisällä, koska sä pystyt niinku viitata tähän storage-accountiin, jos vaan sillä käyttäjällä, joka ajaa sun arm-templateit, eli joku service principali esimerkiksi, niin sillä on oikeus lukea se connection stringin sieltä resurssista.
Mm-hmm.
Eli periaatteessa se orkestroi koko tämän salaisuuksien hakemisen ja välillä luomisenkin. Yksi ehkä puute, mikä tuossa on, niin armilla ei pysty tekemään esimerkiksi random salasanoja tällä hetkellä. Eli ne pitää jostain sitten toimittaa salaisena tietty sille sun putkelle, joka sen arm template deploy.
Aivan. Mä olen itse joskus joku sen PowerShell commandletin askarrella random salasanojen generointia, ja se on hieman jotenkin niin kuin ärsyttävää puuhastelua. Luulisin, että tämmöistä asiat pitäisi tulla niin kuin frameworkin puolesta.
Mm-hmm. Nyt on viime aikoina tullut aika paljon lisää noita palveluita, jotka tukee tätä Managed Identityä Azuressa, joka vähän helpottaa tätä, mutta toisaalta sitten esimerkiksi SQLn kannalta Managed Identityn automatisointi on taas aikamoista duunia, että siinä pitää hyppää aikamoinen aidan yli ennen kuin sä saat sen tehtyä.
Mm. No mites jos nyt kuvitellaan, että mä teen, sanotaan tämmöisen perus web-palvelun, missä mulla on AppService, SQL kantaa Kosmosta, Keyvoltti, servicebussi, storage accountti, ne on varmaan niinku tavallinen perus usual suspects, niin minkälainen homma sun on niinku askarrella tälle deploymentti, jos ei lähdetä siitä ajatuksesta liikkeelle, että sulla on ne kaikki templateit valmiina naapuriprojektissa, vaan että sä rupeisit oikeasti tekemään sitä niinku tyhjästä, niin minkä tyyppiset siis, niinku, minkä kokoinen homma se sunille on?
No sanotaan, että mulle siinä ei varmaan mene kuin pari tuntia maksimissaan, että nykyään on aika hyvät esim. VS Codessa, niin lisäosat siihen, että sä pystyt aika hyvin intelligensen kautta luomaan kaiken. Että jos sä vaan tiedät, että mikä se sun resurssin nimi on armin rajapintojen kannalta, niin sä pystyt aika hyvin niin kuin katsoa sieltä, mitä se ehdottaa. Ja toinen tapa on tietenkin, että no, kliksuttelet portaalista samanlaisen ympäristön pystyyn, ja portaalista pystyt katsomaan, että minkälainen se sun armi rajapinnan implementaatio tästä näistä resursseista on, ja sieltä pystyy aika hyvin sitten kopioimaankin sitä dataa. Et yleensä jos mä en tiedä, että millainen se palvelu on, niin mä ehkä katson ensin käsin luomalla, että no mitäs tää nyt tulee ulos.
Eli siis se niin kuin eksportaat tavallaan templatein kappaleen.
Periaatteessa näin, ja sitten on resource.azure.com, josta näkee vähän niin kuin tarkemmin sitä, että mitä siellä on oikeasti sisällä. Se eksportti, mikä siellä resogroupissa löytyy, niin se ei ole ihan täydellinen vielä.
Jos nyt mietit tätä kokonaisuutta, että sä niin kuin perusratkaisun infran tai pienen ratkaisun infran teet parissa tunnissa, niin sehän on aika lyhyt aika. Kun sitten katsoo projekteja, niin yleensä DevOpsia kuitenkin, että saadaan se niin kuin lähelle täydellistä heittomerkeissä hipsukoissa, niin siihen menee huomattavasti kauemmin aikaa. Niin mikä se on se aika, mihin se aika oikeastaan kuluu, että mikä se on se niin kuin projektissa se hankalin osuus tai aikaa vievin osuus?
No se on oikeastaan se, että kun tehdään agilesti tavaraa, niin projekti elää koko ajan. Meidän pitää tehdä muutoksia, meidän pitää miettiä, että mitkä nämä asioiden suhteet on. Ehkä meidän putken pitää tehdä joku uusi asia sen buildin lisäksi. Ehkä meidän pitää kehittää jotain testejä, mitä ajetaan sitä koodia vasten, monitorointia, sitä prosessia, että miten se niin kuin menee sinne, onko meillä jotain vaikkapa koneellisesti katsottuja approvaleja tai manuaaliset tehtyjä, niin nämä nyt on varmaan suurin osa siitä sitten kuitenkin lopulta.
Onko sulla Jouni, taas vähän rönsyillään, mutta niin kuin, onko sulla Jouni samanlainen fiilis tämmöisen miettii tätä Pasia tässä, joka niin kuin käyttää aikaa sen kuin DevOpsin kelaamiseen, ja nyt tämähän on vaan murto-osa DevOpsia, missä tässä nyt tähän mennessä on puhuttu, mutta et varmaan mennään muuhunkin palettiin, mitä kaikkea Pasi tutkija tekee ja näin myöhemmin, mutta niin kuin tosi just tuli kysely yhdelle tämmöiselle assessmentille ja ratkaisun assessmentti, ja sitten tämä asiakas oli sillä, että heitä kiinnostaisi tämä yleinen arkkitehtuuri, sitten kiinnostaisi toi, että onko toi Delta-leikki tehty hyvin, sitten kiinnostaisi tämä DevOpsi, sitten kiinnostaisi tämä Security, sitten kiinnostaisi tämä Governance. Että olisiko sulla joku kaiffari, mikä voisi katsoa nää läpi? ja sitten se on sillä, että ei, mutta mulla on 6 kaiffaria, jotka vois katsoa noin jutut läpi. Ja et, ei se nyt tarvitse tietenkään, että 6 kaiffaria katsoo monta viikkoa juttuja. Mutta se on niinku silti semmoinen, niinku, että padamchi, että niinku, okei, tässä on aika tiimi, että niinku kickoffissa on yhtäkkiä niinku ihan sikana jengi, että toi tekee security audit ja toi tekee noi, ja se on aika semmoista toi, kyllähän kaikki sen niinku ymmärtää, mutta jotenkin se, se oletus ehkä tuossa ei ollut se, että tää tulee niinku tämmöinen tiimi yhtäkkiä mestoille, että tää on niinku aika, tää on aika pirstaloitunut, jos kuullaan tätä Pasinkin juttua, tää on tosi relevanttia, ja sitten se pitäisi kuitenkin koko ajan projektin aikana tehdä. Joo, concept design, palvelumuotoilija on ihan samalla. Hän on siinä koko ajan projektin mukana kelaamassa sitä, että millainen asiakkaan niin kuin bisnestarpeet tyydytetään. Että nämä on niin kuin, aika niin kuin deepia knowledgea, noin niin kuin semmoiset asiat, mitä joku voisi ajatella, että nämähän on niin kuin vähän samaa kenttää.
Mm. Joo. Ja sama asia niin kuin tuosta securitystä esimerkiksi, niin kyllähän sekin kuuluu osittain sitten DevOpsin,
niin,
DevOpsin
työnkuvaan.
Miten sä niin kun, ajattelet tavallaan, että toi, niin kun, se on yksi juttu, se tupata se niin kun alkuvaiheen pipeline, miten tämä meidän projekti nyt ylipäätänsä tullaan asentamaan ekan kerran. Entä sitten, kun se niin kun elää se projekti, niin, niin miten, miten sä näet tavallaan sen? Onko esimerkiksi se, että jos mä nyt lisään projektiin jonkun moduulin, missä me tarvitaan sanotaan vaikka Stream Analytics tai whatever, Event Hub, niin tota, kun mä tein lisää semmoisen resurssin mun projektiin, niin käytänkö mä portaalia, kun mä lisään sen niin kuin minä devaajana, vai käykö sillä tavalla, että kun minä devaajana menen ja lisään sen sinne, niin ilkeän Pasin niin kuin adoskripti tykittää sen menee niin kuin seuraavana yönä?
Se vähän riippuu, minkä kokoinen sun ympäristö on. Mun suositus nyt yleensä on, että tehdään omat branchit, tehdään armi-muutokset, sit sä ajat niitä vasten putket esimerkiksi deviin. Tai sit meillä voi olla joku skripti, joka ajaa sen deviin vasten tietyillä parametreilla sen ARM-templeitin, että sä saat vähän nopeammin tehtyä sitä devausta. Et esimerkiksi noin link-templeittien kanssa, niin se on tällä hetkellä pieni ongelma, että siinä ajamisessa kestää hetken aikaa, ennen kuin sä huomaat, että mä oon tehnyt jotain väärin. Mutta jos sä teet ihan normi-templeitillä, niin sitä on yksi komento, minkä sä laitat sinne.
Eli käytännössä ilkeän Pasin jutut yliajaa sun ja suositteli äsken, että ette ole minkä tosi mitään.
Kyllä.
Sitähän sanoit äsken.
Eli se on aika hyvä, koska siis se tarkoittaa sitä, että susta on tullut tämä niin kuin Mordak, the Preventer of Information Services, sä oot niin kuin pilviaikainen versio siitä, eli se mitä sä saat niin kuin DevOpsilla aikaiseksi, että sä kangistat devauksen takaisin siihen, että sun pitää täyttää joku lomake, että voinko saada Event Hubin meidän projektiin?
Niin, no periaatteessa. Jotenkin sen pitää toistaa, ja jos joku käy poistamassa sen sun Event Hubin, niin mitäs me sitten tehdään?
Niin siis mieti, kun siellä laitetaan vielä security, sitten niitä mordakkeja on kaksi.
Niin kyllä, joo, eikä toi
kukaan
aina.
Kukaan ei kehitä mitään.
Joo, ja siis kyllähän nyt niinku tämmöinen henkilötietojen käsittelyauditti pitää siinä samassa tehdä, kun uusi resurssi mennään lisäämään. Et kulkeeko Event Hubissa henkilötietoja?
No totta kai kulkee.
Niin, aivan.
Ja tuohon nyt lisäyksenä vaan, niin totta kai se on myös projektikohtaisesti vähän niin kuin päätetään, että halutaanko me tehdä, miten agiilisti tai mikä se on niin kuin se vaatimus sieltä sille turvallisuudelle. Että totta kai, niin kuin, jos me ollaan devi-ympäristö, niin ei sinne välttämättä estetä, että et saa käydä portaalista pistämässä sitä servicebussia pystyyn. Mutta ennen kuin se menee GUI-ympäristöön, niin sitten sen pitää olla siellä ARM-templeiteissä
niin,
esimerkiksi.
Okay. Joo. Ja niin kuin ehkä mun jatkokysymys on se, että näet sä, että esimerkiksi sanotaan, että perusresurssien lisääminen sinne ARM-templeitteihin, niin onko se joku sellainen asia, mitä sun mielestä niin kuin jokaisen devaajan pitäisi tehdä itse, vai onko se asia, jossa soitetaan aina niin kuin Pasi hätiin?
Kyllä se mun mielestä on semmoinen, että kaikkien pitäisi se pystyä tekemään, varsinkin jos se on joku simppelimpi resurssi. Et, niin, no, yksi ihminen tai DevOps-tiimikään niin ei skalee missään firmassa niin kuin ihan niin paljon kuin töitä olisi. Et kyllä se pitäisi olla niin kuin ihan samalta alku. Mun mielestä ehkä DevOps-ammattilaisella pitää olla semmoinen T-muotoinen profiili, jossa on vähän koodausta, vähän infraa, ja se DevOps on siinä niin kuin se isoin alue, niin samalla tavalla devaajalla pitäisi olla sitten jotain tietoa infrasta ja jotain tietoa DevOpsista, ja toi lukeutuu mun mielestä siihen.
Joo. Toi ei ole mun mielestä kauhean helppo alue, missä sä niin kuin pörräät, koska siis mä en oikein niin kuin tiedä, että mistä löytyy sellaiset tyypit, jotka osaa ja pystyy skriptaamaan kaiken, mitä tehdään. Siis se, että mä niin kuin olen tehnyt sen niin monelle projektille, mä niin kuin tavallaan tiedän sen tuskan, mikä siinä on, kun se saa sen niin sanotun täydellisen konfiguraatio aikaiseksi. Ja siis sanotaan, että tietysti niin kuin ymmärrän, mitä Sakke seuraavaksi sanoo, mutta otetaan vaikka Kubernetes. Niin sen, sille, kun värkkää täydellisen automaation, että kaikki asiat on niin kuin skriptattu kondikseen, niin en mä tiedä, se on aika idealistista ajatella, että kaikki on ihan silleen, niin kuin tulee sormiin napsauttamalla.
Se on totta. Ja no mun mielipide ehkä Kubernetesistä on, että se on vielä aika niin kuin hankala verrattuna esimerkiksi tähän paastekemiseen, että siihen tarvii semmoisia henkilöitä, jotka niin kuin perehtyy vaan siihen Kubernetekseen pitkänkin aikaa, että he saavat tuota.
Huomaatko Jouni, mun ei tarvinnut sanoa mitään.
Saken hymy on siis todella itsetyytyväinen, mutta mä ymmärrän sen. Siis, että kyllähän se on ihan niin kuin totta, että eihän se ole niin kuin kaikille todellakaan se ympäristö. Mutta se on musta mielenkiintoinen asia siis sille, että turha väittää musta myöskään, etkä väittänytkään, mutta siis että turha olisi esittää sellaista väitettä, että kaikki paassipalvelut on jotenkin kauhean helppoja konfiguroida, että ei todellakaan ole. Että siis se seikka, että sä setuppaat jonkun SQL-kannan, niin on niin kuin yksi juttu, mutta sitten se, että sä etuppaat kaikki ne yksityiskohdat, mitä sä voit siinä haluta tehdä, niin se on niin kuin ihan toinen juttu.
Eihän siinä ole, siis sehän on puoli tuntia, kun Pasi Vuhka tuossa setuppaa Azure API Managementin disaster recoverin.
Joo.
Sehän on ihan,
siis sehän on ihan, siis
ihan, se on todella simppeli.
No problem.
No, tämä voisi ehkä rinnastaa vähän AKS-setuppaamiseen.
Kyllä, niin se on spektrumi siinä päässä.
API Management on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sen devaus-kokemuksen se pitäisi saada pidettyä niin simppelinä, että ihmiset ei ahista, kun mä lisään API endpointin, ja samaan aikaan sen pitäisi olla niin hyvä governance, että ei ahista, kun mä teen deploymentin.
Just näin.
Niin voi herra iästäs, miten noin saatetaan yhteen?
Mäkään en ole ehkä ihan ratkaissut tätä ongelmaa.
Joo.
Mitäs toi, jos niinku laajennetaan, toi pipeline on iso osa DevOpsia, kun mietitään, että se on niinku sitä automatisointia, että kenenkään ei tarvitse huolissaan siitä, että meneekö tämä tuotantoversio nyt tänä yönä maaliin, ja jos ei se mene, niin rollbackkaako se järkevästi ja onko te sitten tehty enää, jos tämä pipeline on sitä konseptia. Niin mitäs Pasi, mitä sä oot tehnyt tai mistä sä oot nyt ollut innoissaan tai mitä sä oot tutkinut tai mitä sä oot kelaillut, jotka niinku ei liity suoraan tohon maailmaan, mutta susta tuntuu, että ne liittyy kuitenkin DevOpsiin tai on jotenkin sun mielenkiinnon kohdalla tällä hetkellä. Niin kuin, mitä sä oot tehnyt?
No, yksi asia on ainakin GitHubin CodeSpaces, joka periaatteessa antaa sulle mahdollisuuden laukasta pilvessä instanssi, jossa sulla on VS Code, sun repositorio, kaikki sun extensionit VS Codeen, koko sun niin kuin devausympäristö sinänsä automatisoituna. Vähän samaa, jos ajattelee, että meillä on infrakoodina, sitten meillä on skriptit, sitten meillä on normi source code ja pipeline code, niin miksei me laitettaisi sitä meidän devaus-ympäristöä myös sinne koodia, sinne samaan repositorioon. Ja tämä on semmoinen maali, mitä GitHub CodeSpaces yrittää niin kuin tavoitella.
Tämä on niin kuin semmoinen sillä tavalla tuoretta kamaa, että ei varmaan ole hirveän monelle tuttu tämä CodeSpaces ollenkaan, niin avaappa pikkasen tuota hommaa. Siis toi perustuu siihen ideaan, että Visual Studio Code per on niin kuin webiteknologiapohjainen editori, eli sitä voidaan ajaa selaimessa.
Kyllä.
Eli sinne ikään kuin syntyy virtuaalikone, sovitaan, että se on virtuaalikone tai kontti tai whatever, mutta sun käyttöpinta siihen on se, että sulla on VS Code -instanssi.
Just näin. Eli taustalla syntyy defaulttina joku GitHubin tarjoama kontti, jossa on pääasialliset devaustyökalut, mitä sä saattaisit tarvita. Se oli joku Linux-base-kontti, mikä sinne tulee. Sitten siihen on asennettu VS Code ja tietyt extensionit valmiiksi. Mutta sitten tähän päälle, niin sä pystyt myös itse konfiguroimaan itselle semmoisen, VS Codestahan sä pystyt esimerkiksi linkkaa sun settingit sun GitHub-accounttiin, ja sitten se osaa hakea ne sun omat extensionit, omat settingit ja omat fontit sun muut, niin sitä kautta. Ja tähän päälle myös, niin sä pystyt myös kustomisoimaan sitä konttia, mikä sen tulee. Eli sä voit tehdä tämmöisen .files repositorion GitHubiin sun oman profiilin alle, josta sitten ajetaan aina, kun CodeSpaces starttaa, niin install-skripti, jossa sä voit periaatteessa tehdä mitä tahansa siihen kontin asennuksen jälkeen. Esimerkiksi mulla on mun JetShell-asennus siellä ja jotain plugareita siihen, jotka helpottaa mun työntekoa sitten siellä VS Code-instanssissa.
Eli kun tällä hetkellä kehittäjä menee projektiin mukaan, hän hakee ne sorsat omalle koneellensa ja tappelee puolipäivää tai päivän, että se ympäristö toimii, niin nyt kun mä haluan, että Jouni koodaa jotain prokkista, missä mä satun olla jotenkin mukana, niin mä voin vaan lähettää Jounille urlin ja Jouni avaa sen ja sitten se on, että hei, tässä on tämä ympäristö, tämä kompailaa, senkö supeet häkkää. Tämäkö on se CodeSpacesin tämmöinen niinku ajatus?
Periaatteessa joo, että sä et pysty antaa sitä urlia kenellekään muulle, mutta sä voit antaa urlin siihen repoon ja he painaa GitHubista, että open with CodeSpaces. Ja sit se spinnaa sen kontainerin taustalla sulle pystyy.
Ja kauan se kestää?
Se kestää about, no riippuu toki kontainerista, mutta se default-kontti kestää semmoisen minuutin, että se starttaa.
Ja sitten sä voit käyttää sitä niin kauan, kun sä koodaat, ja lopuksi sit sä oot niinku kommitannut kaikki kammat, ja kontti voi mennä.
Niin, se kontti ei periaatteessa ole liitännäinen siihen CodeSpace-instanssiin, vaan olisiko siinä ollut niin, että jos sä et puoleen tuntia sitä käytä, niin se kontti kuolee siellä taustalla, sua ei enää laskutella tästä, ja sitten seuraavan kerran, kun sä aloitit devauksen, niin se starttaa taas siellä uudestaan. Mutta joo, sulla on VS Code käytössä, sä voit tehdä ihan kaikki toiminnot myös sitä kautta.
No nyt niin kuin sä kuvaat tässä niin kuin editointikokemusta, niin keskitytään vielä siihen editointikokemukseen, eli mitä mä voin tehdä? Siis mä voin tehdä siinä kaikkea, mitä mä voin VS Codella tehdä.
Kyllä.
Jos joku DevOps-arkkitehti on vaivautunut setuppaamaan sinne oikeanlaisen niin kuin taustahimmeliin, että siinä VS Codessa on oikeat plugarit, on se mut sitten C-Sharpia tai Nodea tai Pythonia tai jotain sellaista. Kelatkaa muuten sitä, että me puhutaan tästä tälleen kasuaalisesti. Miettikää niin kuin 5 vuotta sitten vielä, niin kuin, että Microsoft olisi toimittanut joku tollaisen jutun. Niin...
Kyllä, siis toi on niin kuin tosi makea juttu, mutta ei mun mielestä kritiikitön, koska jos tuosta kysyy jengiltä, että okei, kokeeko ton niin kuin hyödylliseksi, niin ainakin niin kuin omien kyselyiden perusteella se on selkeä vähemmistö, jotka kokee ton joksikin muuksi kuin aika siistiksi novelti-kikaksi. Niin kuin tällä hetkellä musta, että niin kuin, okei, jos voisin kuvitella, että jos olisin mukana useassa open source -projektissa ja näkisin jonkun jutun ja sitten hei, että tuossa on nyt tommoinen, että mä haluan ton, niin kuin, ton ticketin fiksaa tai ton issuen, niin CodeSpace auki, fiksaan sen, commit push, se on fine. Mutta sitten tavallaan se työympäristö, missä tehdään niin kuin pitkäaikaisesti projektia, mikä on suurin osa meidän kuulijoiden ehkä elämää, joka ei hypi silleen niin kuin GitHubin 100 repon välillä, niin onko toi semmoinen, jolla on kysyntää, vai onko siitä enemmän hypeä ja buzzia?
No kyllä mä uskon, että tälle on kysyntää, sit kun ihmiset ymmärtää, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Et jos sä näet, että hei, tää on VS Code sun browserissa, niin se ei välttämättä avaa ihan sitä niin koko toiminnallisuutta. Että esimerkiksi jos sun devausympäristö muuttuu niin sulla lokaalisti, tai sun pitää muuttaa sun devausympäristöä, niin eikö se ole ihan hyvä, että sä pystyt puskemaan ne muutokset niin kaikille devaille samaan aikaan. Sitten sä voit olla varma, että kaikki devaa myös samanlaisessa ympäristössä, kenellekään ei tule semmoista yksittäistä ongelmaa periaatteessa siitä. Ja toki sä pystyt ihan niin kuin normi VS Coden tapaan niin debukkaa myös sitä sun softaa ihan sen web-käyttöliittymän kautta.
Ja silloin se avaa jonkun niin kuin port forwardoinnin, että se pyörii se softa siellä kontin kyljessä ja sä pääset sitä katselemaan esimerkiksi selaimella. Miten tämä toimisi, jos mä haluan devata esimerkiksi vaikka WinForms-applikaatiota?
En ole kysynyt, no en kokeillut, mutta en mä tiedä.
Mä toin tämän esiin sen takia, että tässä mun mielestä, siis liittyen Sakke tuohon, mitä sä äsken sanoit, tässä on musta pikkasen niin kuin sama argumentaatioketju kuin siinä, että sanotaan, että Tesla on ihan paska ja sähköautoille tulevaisuutta, koska semmoiselle mä en voi ikinä vetää talvipakkaisessa peräkärryyn Hangosta Utsjoelle yhteen putkeen. Siis se on teknisesti totta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin lähes minkään käytännön niin kuin skenaarion kannalta.
Mä uskon, että toi voi itse asiassa toimia, koska mä oon nähnyt C64-koodia devattavan sillä, että
no hei.
Jos sulla on vaikka emulaattori WinForms, joka on täydellinen.
Viime viikolla oli twiitti, kuinka Azure Functionseihin pystyy pian laittamaan kobolia. Ei sekään tarkoita, että se tulee olemaan nyt niin kuin tässä porukassa se mainstream.
Ei.
Onhan se niin kuin ihan sikapäheetä, mutta ei seuraa prokkis silti tuolla jopa kobolia. Ehkä yksi Azure Function. Just for the kicks, mutta niin kuin you know.
Joo,
en mä tiedä, mikä fiilis sulla Jouni tuosta? Onko toi CodeSpace semmoinen, joka muovaa meidän alaa ja työtapoja?
Siis toi on musta tosi mielenkiintoinen juttu, koska tässä on niinku tavallaan siis... Sä otit niinku esiin tavallaan aika niinku laajan spektrin käyttöskenaariot, kun sä sanoit sen, että on tää tyyppi, että mä haluan käydä kontribuomassa yhteen open source-projektiin, niin musta se on niinku ihan superrelevantti ja tosi merkityksellinen asia, koska
on.
Siis onhan tuolla sellaisia open source-projekteja, että kun sä lähdet setuppaan devi-ympäristöön, niin sä teet sitä 2 tuntia.
Juh.
Ja sä haluaisit tehdä yksinkertaisen fixin, sä tiedät suunnilleen, missä se bugi on, miksi tää pätkä koodia ei toimi Windowsilla oikein, tosi tyypillinen esimerkki, että on vaan niinku Windows-bugi, mä osaisin nopeasti fiksaa sen, niin toihan voi olla se ero, mikä, tai niinku toi juttu, joka tekee sen eron, niin tiedät sen PR vai et. Siinä se on tosi merkityksellinen. Mutta jälleen sitten kysymys siitä, että saanko mä tehdä se ilmaiseksi? Kuka sen maksaa se virtuaalikoneen viulut, jos mä kontribuoin open source-projektiin?
Siis jos toi johtaa siihen, että 100% enemmän kehittäjistä kontribuoi open source, niin sillähän on impakti globaalisti. Samaan aikaan 100% enemmän kehittäjistä, joka tekee open source, on 16 henkilöä per 100 000. Niinku tiäksä niinku et niinku et eihän toi niinku muovaa sitä miten mut mikä siis, meidän quality of life on.
No ei mutta siis tolla tota kautta sillä voi olla niinku tavallaan ekosysteemi impakti, mutta sitten on se jännittävä kysymys siitä, kun sä puhut tästä niinku tavallaan tästä tämmöisestä niinku pro kehittäjästä, jolla on stabiili ympäristö ja se tekee duunia ja näin, niin
stabiilihko
ympäristö. Nyt en mä tiedä, musta se on tosi mielenkiintoinen kysymys siis sille, että en, siis musta se ei ole mitenkään mahdoton ajatus, että devaaja ottaisi joka päivä Scratchista uuden pakan ja rupeaa niinku devaamaan siinä, mutta se, että tällä hetkellä mehän ollaan hirveän fiksoiduttu siihen, että joka ikinen pikku nippeli säädetään, ja vaikka ne kuinka kulkisi ne henkilökohtaiset preferenssit siellä mukana, siis mustahan siinä on niinku oikein oivallettu siinä CodeSpacessa se ajatus, että kaiken pitää olla kustomoitua tai sitten sitä ei kukaan käytä, niin en mä kyllä oikeasti, mä en ole ihan varma niin kuin tavallaan, että meneekö se käyttökokemus niin pitkälle, että mulla olisi se omistajuuden tunne, kun mä aina joudun venaamaan, että nyt se käynnistyy siellä. Sitten toinen kysymys on se, että onko Visual Studio Code, onko se niin kuin riittävä kaikkiin tilanteisiin?
Mm.
Kyllä mun mielestä ainakin kaikkiin tilanteisiin, mitä mulla on tullut vastaan, niin Visual Studio Code on kyllä se niin kuin preferoitu työkalu myös C-Sharpissa. Ja tuossa nyt voi mun mielestä ottaa myös semmoisen näkökulman just johonkin legacy-appiin, että jos sä oot setupannut sinne silloin sen CodeSpacesin, kun sä oot devannut sitä, ja sitten jonkun pitäisi tosiaan tehdä 10 vuoden päästä se muutos, niin se on niinku tuosta noin vaan tehty, eikä kenenkään tarvitse just käyttää siihen omaan setupiinsa aikaa. Ja toisaalta tämä kontissa kehitys, mikä tässäkin on ideana, niin ei se toisaalta ole sidottu vaan siihen CodeSpacesiin, vaan se on myös VS Coden ominaisuus ihan lokaalisti, mutta enemmänkin CodeSpaces tuo siihen sen web-käyttöliittymän niinku mukaan.
Mm. Ja kyllä toi musta on niinku hyvä askel, että samalla tavalla kuin Docker-kontti tuo sen ympäristön ja se voi vaan lähettää kaverille, jos se toimii siinä, niin toihan on tässä tuossa niinku samaa analogiaa samaan aikaan, jos nyt katsoo tässä niinku stabiilissa ympäristössä työskenteleviä kehittäjäarkkitehtejä, niin kyllä sitä Visual Studio tai JetBrainsin Rideria tai jotain käyttää niinku debukkaamiseen ja johonkin tämmöisiin juttuihin, kun sitten siitä niinku VS Codesta loppuu se paukku jossain kohtaa, vaikka sitä käyttäisi 80% ajasta.
Niin, tämä on musta just se juttu, että ei se VS Code, vaikka mä diggaan tuotteesta hirmuisesti ja näin, mutta siis eihän niin kuin VS Code ratkaise kaikkia ongelmia. Sanotaan, että sun tarvii tehdä vaikka muistidebukkausta. Mm. Et sä nyt tee sitä VS Codella. Joo, suurensa voit ottaa dumpia ja käyttää jotain kommentorivihimmeliä siihen ja näin, mutta ettei sä tee sitä. Sä käytät Visual Studio tai sä käytät jotain dot-memoriaa. Tai
ollaan taas niseessä, eihän kaikki tee dumpi.
Ei teekään, joo, mutta se on vain yksi esimerkki. Mä meinaan vaan siis sitä, että se ongelma on siinä, että jos jokaiselle kehittäjälle löytyy joku niche, missä se kaipaa sitä full-blown editoria.
Niin.
Mutta se, että Visual Studio, siis sehän on iso muutos, missä me ei olla varmaan ikkunastudioissa koskaan puhuttu, mutta se, että niin kun, eihän Visual Studio ole enää niin kun de facto standardityökalu todellakaan kaikilla devaajilla.
Ei.
Mutta se, että se ei tarkoita välttämättä sitä, että VS Code silti riittäisi kaikkeen, vaan että se Visual Studiosta muutos on niin kun, se on ollut niin kun hajautumista eikä siirtymistä toiseen monoliittiin.
Kyllä. Ja voi olla, että hyväkin niin. Mutta miten nyt sitten, kun tämä...
Mä voisin antaa yhden pointin edelliseen. Eli CodeSpaces on 2 tuotetta, eli Visual Studio CodeSpaces ja GitHub CodeSpaces. Ja nyt just ilmoitettiin,
että
Visual Studio CodeSpaces vähän niin kuin yhdistetään siihen GitHub CodeSpacesiin. Ja Visual Studio CodeSpaces tukee myös VS 2019, että se vastaisi tämmöiseen. GitHub CodeSpaces mä en tiedä, mutta...
Hei, tästä on ihan mainio segue, koska Azure DevOps yhdistetään GitHubiin?
En tiedä sitäkään.
Yhdistetäänkö sinne? Nyt niin kuin on, niin kuin, nyt, tai silleen, kun katsoo tätä, niin kuin katsoo GitHub. Mä avasin toi viime viikolla katsoin toi static websiteja Azure portaalista, eli Azure Storaken tämmöisiä static websiteja. Ja toisesti kun sä kirjoit sinne ylös static websites, niin tulee static websites preview. Sitten sä menet kattoon sitä, niin tää on tämmönen hienompi static websites-toiminnallisuus, mihin saa esimerkiksi autentikaation sidottua helposti, kun Azure Storaken static websiteihin ei saa, mutta tämä hienompi toimii vaan GitHubista provisioituna. For reals. Sitten ei pysty, sä et pysty sitä mistään muuta provisioimaan. Se on Azuren, Microsoftin tekemä Azure-palvelu. Ja sä et pysty tuomaan siihen kamaan mistään muotoa GitHubin reposta. En mä sano, että mua sylettää, mutta mua vähän sylettää. Ihan oikeesti. Mikä tää GitHub-juttu nyt on, Pasi? Voit sä sanoa, että niinku, mikä tää juttu nyt on?
No, virallisestihan Microsoft tukee molempia tuotteita edelleen.
GitHubia ja Azure.
GitHubia, kyllä. Ja, no, mutta siinä on ehkä nähtävissä semmoinen, että uusia toiminnallisuuksia tulee GitHubiin tällä hetkellä vähän nopeampaa tahtia kuin muualle.
Ja mut muualle se, on Azure DevOps.
Azure DevOps. Mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, että Azure DevOpsiin ei tulisi kehitystä tällä hetkellä. Mutta se voi myös ehkä viitata siihen, että GitHubissa on enemmän kehitettävää.
Aika hyvä luenta. Siis sehän ei vaadi mitään muuta kuin vähän LinkedInin käyttöä, että huomaa sen, että maailmassa on tällä hetkellä paljon niin kuin Microsoft-taustaisia devaajia, joiden palkan maksaa tällä hetkellä GitHub ja ottaa huomioon, että ne on niin samaa firmaa, niin kyllähän siinä näkee tavallaan sen, että niin kuin Azure DevOpsin devausresurssit on siirtynyt hirveän pitkälti tekemään GitHubia.
Kyllä.
Ja musta kysymys on se, että miten tämä tulee oikeasti vaikuttamaan elämään. Että kyllähän niin kuin Microsoft-skeneen ihmisinä, niin kyllä me kohdataan varmaan Adoa kaikki enemmän kuin GitHubia.
Joo.
Tietenkin se tilanne on hirveän toisenlainen, jos olet startupissa tai sä oot jossain muualla kuin Microsoft-skeneellä, mutta siis näinhän se on.
Samaa mieltä.
Ja sitten se kysymys, että tuleeko tämä muuttumaan tästä johonkin, niin se on mun mielestä niin mielenkiintoinen.
Musta tuntuu, että se riippuu aika paljon siitä, että miten GitHubin enterprise-tarina kehittyy. Et sieltä tulee kuitenkin iso määrä ehkä semmoisia asiakkaita, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sieltä käytetään. Mutta mä näkisin, että tässä on pieni ongelma, esimerkiksi se hintaero noiden kahden tuotteen välillä. Eli GitHubihan maksaa Enterprise, oliko $21 kuussa.
Just Azure olin tarkistamassa, mutta niin se taitaa olla. Joo.
Azure DevOps maksaa $6 kuussa, niin siinä pitää saada aika paljon
per
isoja.
Per repositori vai? Per koodirivi?
Per lisenssi.
Per henkilö?
Per henkilö. Eli siinä pitää saada aika paljon uusia featureita, että sä haluaisit maksaa nelinkertaisen hinnan GitHubin palveluista. Mutta Microsoft on kyllä sanonut, että GitHubia nähdään enemmänkin tämmöisenä premium-palveluna, mitä se sitten ikinä meinaakaan. Mutta
toi on musta tosi niinku vaikea juttu, että sä voit niinku argumentoida, että GitHub on premium-palvelu, mutta samaan aikaan sä niinku saatat esimerkiksi Azure DevOpsin vähän kyseenalaisen valoon, että sekö siis ei ole premium-palvelu, kun se on näin hemmetin paljon halvempi. Ja Microsoft on tiputti sen GitHubin Basic, mikä se nyt mahtaa olla se lisenssi, joka on nykyään, oli ennen musta 9 ja nykyään $400 per käyttäjä per kuukausi, niin sen hinnan. Ja musta se oli niin kuin hyvä veto, se tavallaan avasi niin kuin GitHubin vahvempaa käyttöä monelle, mutta kyllä musta toi on niin kuin tosi vaikea juttu, että jos mä ajattelen niin kuin mulla olevaa fiilistä, että Azure DevOps on monelta osilta, niin kuin esimerkiksi governance featureiden osalta, niin se on varsin niin kuin kattavaa ja laajasti suunniteltu, siellä on niin kuin TFS takana paljon kattavammin näin kuin mitä esimerkiksi GitHub on. Mm. Sitten sanotaan, että GitHub Enterprise on premium-tuote.
Näinpä.
Mikä siinä on se premium? Mikä siitä niin kuin GitHub Enterpriseista tekee sen $21 arvoisen?
No, yksi asia, mikä nyt tulee mieleen, on esimerkiksi repositorioiden security-tuotteet, mitkä nyt on vielä Previkassa, mutta kuitenkin sieltä tulee esimerkiksi koodiskannausta, jotka löytää vulnerabilityt sun koodista aika niin kuin koneoppimisen kautta taustalla, ja tällaisia tuotteita, joissa joutuisit sitten Azure DevOpsissa maksaa jotain siihen lisää. Toki se hinta ei välttämättä ole per käyttäjä, että sehän skaalaa tietty eri tavalla, mutta kuitenkin. Ja samaten niin ehkä se on jonkinnäköinen myyntipointti, että GitHub Actions esimerkiksi, joka on GitHubin vastaava kuin Azure Pipelines, niin siinä on aika suuri community tekemässä näitä actioneita sinne, jotka tekee niin kuin jotain asioita sun puolesta siinä putkessa, joka sitten ehkä antaisi semmoisen niin kuin premium-fiiliksen, että asiat kehittyy nopeammin, mutta en mä sitten tiedä, että onko se niin kuin Microsoftin myyntipointti?
Toi on niin kuin musta suunnilleen samalla tavalla premium kuin, että sä sanoisit, että NPMstä tulee premium-fiilis, kun siellä on paljon node-paketteja. Mutta siis, I'm not buying that, sorry.
Nyt kun jo sitten yritän silleen ylätasolla seurata, koska en todellakaan ole mikään DevOps-asiantuntija, niin kontroversyy. Aika paljon on kontroversyy musta siinä, että onko tämä GitHub Actions esimerkiksi nyt niin kuin jollain tavalla laadukkaampi tai monimuotoisempi, jos puhutaan Azuresta. Jos puhutaan siitä, että nyt halutaan deployaa Azureen, niin mulla on niin kuin ihan ylätasolla semmoinen fiilis, että Azure DevOpsin tämä pipelinesit ja ARMI-templateit on niin kuin robustimpi ja kattavampi offeringi kuin mitä GitHubin Actions tarjoaa. Onko mä, miten mä niinku luen tota, onko mun ekosfieri, blogosfieerin lukukyky niinku vinossa?
Mun mielestä sä oot ihan oikeassa tossa. Se riippuu paljon siitä, että Actions julkaistiin 6 kuukautta sitten ja Asodeusilla on aika pitkä historia tässä. Ja omien testailujen myötä nyt kyllä tulee vähän semmoinen fiilis, että ainakin Azureen, niin sun pitää tehdä aika paljon sitä niin kuin logiikkaa sen deploymenttiin itse verrattuna siihen, mitä Azure DevOpsin pipeline ja taskit tarjoaa sulle tällä hetkellä.
Mutta sehän on kauhean kiva sulle, kun ei loput työt.
No se on kyllä totta.
On se.
Miten sä näet ton niin kuin GitHubin? Siis, se, että Microsoft osti GitHubin, ei mun mielestä ole ihan super paljon vielä näkynyt niin kuin suomalaisessa ekosysteemissä. Siis niin kuin, että GitHub näkyy sen, kun GitHub näkyy, mutta muuten mun mielestä niin, tavallaan niin kuin Microsoftin ja GitHubin pyhä liitto, niin sen voisi musta melkein unohtaa, kun katsoo, mitä tapahtuu suomalaisessa ohjelmointiskenessä. Siis nämä niin kuin, Java, Node, Python, Ruby, YM-talot käyttää edelleen onnellisena GitHubia siitä huolimatta, että se on Microsoftin omistuksessa ja Microsoft-alueen firmat ei ole siirtynyt GitHubiin, vaan siksi, että se on Microsoftin omistuksessa. Tuleeko tämä muuttumaan? Onko mitään syytä, miksi pitäisi lähteä migroimaan itseensä Adosta GitHubiin?
Mä en näe, että tällä hetkellä ainakaan on. Et jos sä mietit sitä, että mikä niin kuin on tärkeää sun CICD-pipelineissa vaikka, tai tuommoisessa järjestelmässä kokonaisuudessaan, niin mun mielestä se on, että se on stabiili. Ei niinkään, että mä oon siinä bleeding edgellä välttämättä, vaan että mä saan siltä ne hommat tehtyä helposti ja sillä lailla, että kaikki on tuottavia, jotka tekee sinne hommia. Ja samaten niin mä näkisin, että Azure DevOpsissa esimerkiksi niin se board, se on niin iso osa projektitoimintaa esimerkiksi, että siitä GitHubiin siirtyminen tällä hetkellä ei ole kovin niin kuin realistista. Ja myöskin, jos sä ottaisit esimerkiksi GitHubista vaan repositoriot, joka on niin kuin ihan mahdollista, että sä otat palasia jommasta kummasta, niin se taas sitten pirstaloittaa sitä sun käyttäjäkokemusta, että sun pitääkin mennä katsoa sun koodia tästä toisesta paikasta, ja sun taskit on kuitenkin toisessa palvelussa. Toki integraatiota on, mutta ei sitten kuitenkaan oikein vastaa mun mielestä sitä toivottua tilaa tällä hetkellä.
Onko mitään selkeää argumenttia, miksi sä haluaisit nimenomaan käyttää GitHubia? Niin kuin devaajan näkökulmasta, se voi aina puhua, niin kuin, että minkälaisia tämmöisiä poliittisia näkökulmia siihen liittyy, mutta jos mietit itse devaajana.
Niitä on aika vähän. Sinänsä, että no riippuu vähän, mitä mun profiili on säädetty, mutta kyllähän on kiva, jos mun GitHub-profiilissa on paljon staaria esimerkiksi kavereita.
Mutta toi on niin kuin ekosysteemin kysymys. Eli tavallaan, jos sä ajattelet niin kuin sisäistä devausta, niin siihen sä et näe pointtia, mutta GitHubin kiistaton juttu, ja siis mä en missään halua millään tavalla dissata GitHubia, mutta sehän on niin kuin, tavallaan tämmöisenä niin kuin maailmanlaajuisena ilmiönä, niin sehän on ihan huikea, ja se on niin kuin muuttanut sitä, miten maailma toimii. Mutta siis se, että sunkin pointti tuossa oli nimenomaan se sosiaalisuus.
No periaatteessa jo näin. Et on se niin kuin sinänsä se nykyinenkin GitHubin issue tracking toiminnallisuus, niin kyllä se perustuu ainakin meidän tapauksessa aika paljon enemmän siihen niin kuin kirjoittamiseen ja kommunikaatioon niin kuin sen platan kautta, mutta en tiedä miten sit sisäisissä projekteissa se toimisi. Et kyllähän mä nyt keskustelisin silloinkin tekijöiden kanssa, niin ehkä täällä jossain Teamsissa tai vastaavassa niistä asioista enemmänkin.
Joo. Joo. No hei, what's next? Mikäs on niinku DevOpsin alueella nyt sit kiinnostavia tavallaan uusia toolia? Codespaces, siis mehän jo puhuttiin, ja se oli niinku tavallaan semmoinen yksi kiehtova tuleva juttu. Mitä muuta?
No, mä sanoisin, että se kyllä nyt niinku tässä ollaan puhuttukin, niin kyllä se sitoutuu aika hyvin sinne GitHubin puolelle. Että vaikka mä ehkä suosin Azure DevOpsia tällä hetkellä, niin se GitHub kyllä kehittyy kaikista nopeiten. Ja vaikka juuri sanoinkin, että en välttämättä haluaisi olla mun tuotantosoftassa siellä bleeding edgellä, niin henkilökohtaisesti haluaisin tietenkin olla siellä ja nähdä tämän kehityksen ja päästä leikkimään niillä uusilla työkaluilla.
Oletko se niinku toiveikas ton GitHubiin, kun nyt siihen Microsoft laittaa paljon paukkuja? Samaan aikaan Microsoft ei tietenkään aina ole onnistunut, se on ihan selkeä. GitHub nyt too big to fail. Se ei voi niinku feilaa semmoisen niinku sosiaalisena plättänä, mutta voiko se feilaa siinä, että se ottaa sen paikan, vaikka mikä Azure DevOpsilla on, koska let's face it, en mä tiedä, onko se kauhean todennäköistä, että Microsoft ylläpitää long term kahta kilpailevaa tuotetta.
Mä sanoisin, että se riippuu todella paljon siitä, miten ne enterprise featureit toteutetaan sinne, jota sieltä tällä hetkellä puuttuu, joka sinänsä meinaa, että siellä on tosi paljon potentiaalia, että ei ole mitään TFS:n niin kuin kymmeniä vuosia vanhoja niin kuin ratkaisuja siellä taustalla, mitä pitää ottaa huomioon. Ja myös pystyy esimerkiksi miettimään vaikka issue trackingiäkin kokonaan uudelta kulmalta, että ei sun välttämättä tarvitse rakentaa sitä samalla tavalla kuin mitä 20 vuotta sitten tehtiin. Et jos noissa pystytään tehdä semmoisia innovaatioita.
Sähän oot optimisti. Herran Jumala. Kyllä, jatka vaan. Ei, mutta siis toihan kuulostaa, niinku, siis toihan kuulostaa siltä, että sä oot niinku toiveikas.
Mm, kyllä. Kyllä mä uskon, että jos johonkin laittaa paukkuja, niin kyllä siinä on aina tietenkin paljon potentiaalia tulla myös hyviä tuloksia.
Miten sun armiosaaminen? Aika moni DevOps-osaaja, joka tekee Azurea jotain, niin ne on hakannut päätä armin kanssa paljon. Jääkö armiosaaminen unholaan, jos GitHub vie kuninkuspaikka?
Mä en usko, että näin tulee tapahtua niin kauan kuin ne hyödyt, mitä armista tulee, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin pysyy vielä. Et tästä on hyvä tehdä segue vaikka siihen Bicepiin, joka juuri julkaistiin. Eli
haukkaan.
Juurikin näin. Eli jos on valmiiksi.
Kryptatko, eli Project Bicep, B-I-C-E-P, eli hauis.
Kyllä.
On kyseessä.
Versio 0.1 tuli juuri GitHubin open source. Ja tässähän on pointtina se, että tehdään DSL, Domain Specific Language, niin armin päälle, joka helpottaa sitä JSONin lukemista aika niin kuin reilusti. Ja tästä on semmoisia ajatuksia, että ehkä ensi vuoden puolella sitä voisi käyttää jopa tuotantoon. Joskin nyt se on aika semmoinen, että voi hajota huomenna tai ylihuomenna se sun Bicepilla tehty faili.
Minkä sä näet, mikä on Bicepin arvo? Mitä se tuottaa tällä hetkellä lisää?
Mä näkisin, että juurikin se luettavuus. ARM-templateista tulee tosi nopeasti tosi isoja, ja sit sä et löydä sieltä helposti mitään ilman lisätyökaluja siihen päälle. Samalla, jos sä oot tehnyt Terraformia esimerkiksi aikaisemmin, niin se on paljon helpompi ottaa käyttöön, joka myös nostaa armin käyttöä sitä kautta. Ja myös se syntaksi on aika niin kuin lähellä enemmän semmoista normi-devaus-tekemistä kuin mitä olisi, jos sä tekisit JSONiin suoraan jotain muutoksia.
Uskotko tuohon niin kuin Bicepin, sehän on aika selkeä, miksi se tarvitaan. Uskotko siihen, niin kuin, ootko katsonut sitä projektia, vaikuttaako niin uskottavalta?
Kyllä mä uskon, että siitä tulee hyvä. Ja pointtihan siinä on, että se luo periaatteessa ne ARM-templateit siellä taustalla, joka ei sitten toisaalta taas estä sitä, että joku muu voi tehdä paremman ratkaisun myöhemmin.
Just näin. Tämä on vaan hyvä, kun mä luin ensimmäinen syyskuuta tullut tämmöinen jonkun blogipostaus, vihainen henkilö, jonka conclusion Bicepin oli super disappointing, hopelessly basic. Se vaan osoittaa sitä, siis jos etsii Project Bicepista reviewia tai jotain tämmöistä, niin löytyy niinku paljon positiivista ja jengi niinku hiffaa, että miksi sitä viedään ja miksi Microsoft tuo semmoisen ja tälleen. Mutta sitten tulee tämmöisiäkin, joka vaan osoittaa sitä, että on niinku tosi on niinku aika polarisoitunutta fiilistä, kun jengi on niinku vuosia tehnyt jotain asioita tietyllä tavalla, ja tämä on niinku, saattaa olla isokin muutos niinku joillekuille. Mutta sä oot nyt niinku ainakin toiveikas tästä, mikä on tietty ehkä se oikea outlookki, jos tulee niinku tämmöinen landscape-muutos.
Niin, no mitä tuossa olisi nyt muita vaihtoehtoja kuin esimerkiksi DSL, jos miettii, että mihin suuntaan armi sit voisi kehittyä, niin no yksi vaihtoehto olisi varmaan, että se itse JSON kehittyisi, joka sitten taas sulkisi edelleen pois ne samat henkilöt kuin aikaisempikin ARMI-implementaatio. Sitten toinen vaihtoehto olisi ottaa joku pulumi käyttöön tai vastaavanlainen implementaatio, niin se taas sit voisi sulkea vaikka infrataustat tulevia. Ja niin jotenkin toi DSL on sitten semmoinen kultainen keskitie siinä, että se on helppo ymmärtää lähes kaikille tai ainakin ottaa haltuun.
Se on useimmissa DSLissä pikkasen ongelma, että kunnes se abstraktio on riittävän hyvä, niin kaikki ne aukot siinä yleensä on aika kivuliaita. Ja mikään versiossa 0.1 ei luultavasti tule täyttämään armidevaajien tavallaan niin kuin tarpeita siinä mielessä, että ne ihmiset, jotka armiin on vaivautunut perehtymään, niin ei ne kyllä niin kuin todellakaan ole, ne ei yleensä ole niin kuin harrastelijoita, että se on sen verran vaikea ympäristö, että sun täytyy olla aika syvällä asioissa, jolloin sulla on aika niin kuin tietyt tiukat tarpeet sinne.
Kyllä.
Mutta sehän sopii siis iskelmäskeneen kyllä, ainakin Danille se armi.
Juurikin näin.
Se on toiminut, koska Danny voi hyvin.
Niin todellakin. Joo, No hyvä. Mutta hei, armevitsien kautta niin kohti lopullista voittoa. Onko jotain muita aspekteja, mistä me pitäisi DevOpsissa vielä puhua?
Aika hyvin luodattu mun mielestä. Ja tuntuu siltä, että 2,5 vuodessa, huolimatta siitä, mitä sanoin alussa, niin onkin yhtäkkiä tapahtunut aika paljon. Ja tulevaisuus on epävarma, mutta ainakin täällä Pasi on hyvin toiveikas.
Kyllä. Ehkä mun nyt tulee vielä GitHub Actionsista semmoinen pointti mieleen, että sehän perimmäinen ajatus siinä niin ei välttämättä ole pelkästään olla CICD-ratkaisu, vaan siinä on lukuisia triggereitä periaatteessa mihin tahansa actioniin, mitä tapahtuu GitHubissa. Ja tästä sitä voisi hyödyntää myöskin niin kuin suuremmalla skaalalla sun projektissa. Esimerkiksi jos joku sun joku haluaa pääsyn sun projektiin, niin se voi kirjoittaa tiettyyn issueen vaikka jonkun tietyn keywordin, joka triggeraa sitten sun projektissa GitHub Actionin.
Backdoor, että se pääsee sisälle.
No periaatteessa.
I'm your father.
Jotakin tämän tyylistä. Tai sit sä voit esimerkiksi julkaista niin kuin, no mitähän nyt antaisin tähän toisen esimerkin, mutta periaatteessa mikä tahansa, mitä GitHubissa tapahtuu, mitä sun repos tapahtuu, mitä issueissa tapahtuu, projektille tulee vaikka uusi story, niin sä voit tehdä automaatiota sen ympärille, eikä niinkään keskittyä siihen, että no meneekö mun koodin tuotantoon.
Pipeline.
Niin.
Sä oot aika innoissasi tuosta. Musta vaikuttaa, että sua miellyttää tuommoinen ajatus tuommoisesta niin kuin ilmaisuvoimaisesta tavasta niin kuin hallinnoida sitä repoa muutenkin kuin vain julkaisukanavan.
Mm. Kyllä se aina niin kuin vähentää jonkun työtarvetta, kun sä pystyt automatisoimaan tota kautta sit semmosia, sen koodin ympärillä olevia asioita myös.
Se, mistä tässä tulee sellainen fiilis vaan, että niin kuin Microsoft tuottaa tällä hetkellä niin kuin general purpose, enemmän tai vähemmän general purpose orkestrointiplättöinä ainakin niin kuin GitHub Actionsia, Azure DevOps Pipelinesia tai Azure Pipelinesia, whatever, Logic Appeja ja Flowta, okei, Power Appsia, siis no okei, no kolme viimeisen teknisesti aika niin kuin samaa kamaa, mutta siis niin kuin...
Miksi sä unohdat SharePointin ja Teams Appsit?
Joo, ja Windows Workflow Foundation ja BitTalkin ja... Joo, I could go on, mutta siis mä yritin puhua niinku siitä, että tavallaan mitä on tässä niinku välittömässä Azure-kuplassa
kyllä
saatavilla, niin aika päällekkäisiä juttuja, että mitä enemmän mennään niinku ulos siitä CICD-kontekstista, niin sitä enemmän tulee se fiilis, että no minkä takia meillä ei ole Logic Appien konnektorit tässä saatavilla.
Se on kyllä hyvä pointti. Ehkä mä näen sen siinä, että GitHubissa on niin iso käyttäjäkunta, jotka ei välttämättä ymmärrä olevansa tai eivät halua olla jostain syystä niin kuin Microsoftin muussa kuplassa tai eivät ehkä ymmärrä, että Microsoft hallitsee tätä niin kuin kuplaa jo valmiiksi.
Niin okei, mutta toisaalta siis silleen, että jos mietit, minkälaisia konnektoreita Logic Appista löytyy, jos siellä on joku pusha SAPin viesti tai kirjoita Salesforceen jotain, niin on paljon silloin on tekemistä Microsoftin kanssa.
Onhan toi nyt ihan selkeä, jos Microsoft ajattelee, että jos jollain aikataululla shiftataan niin kuin perinteiset Microsoft-talot ja projektin hallinta ja pipelineit GitHubiin tai jotenkin kannustetaan siihen, niin on se nyt ihan selkeä, että sinne nivotaan Teamsit ja kommunikaatiot ja kaikki tämmöinen tavallaan se kiinni sitten noihin GitHubiin. Ja se varmaan tuon Actionsin kautta sitten menee, jos Actions on tämmöinen niin kuin holistinen kieli siihen triggeröitymiseen.
Kyllä. Ainoat demot, mitä mä oon esimerkiksi nähnyt manuaali-approvereista GitHubissa tai GitHub Actionsissa, ne on toki ollut semmoisia, että lähetän Teamsiin viestiä ja joku painaa siellä, että ehkä sitäkin on nähtävissä.
Niin. Mahtavaa.
Kyllä se sieltä tulee.
Hei, palataanko me, Pasi, anna meille joku timeline, koska tämä GitHub Azure DevOps-kuvio, koska tämä niinku selkeytyy, nyt on niinku kaksi isoa kukkoa tunkiolla. Koska tässä niin kuin, koska savu hälvenee, koska hiekka laskeutuu, koska voidaan niin kuin, ottaa tästä recappi, että me voidaan kertoa meidän kuulijoille, että kumpaa kantsia ruveta treenaa.
No veikkaan, että vuoden päästä tiedetään jo aika paljon enemmän, mutta onko savu hälventynyt, niin no, siihen menee varmaan ainakin muutama vuosi vielä.
Noniin,
katsotaan 2021 jossain vaiheessa, että missä DevOps makaa.
Ehkä jopa ennen ensi Igniteä tai sen jälkeen tai jotain. Nythän Ignite on aika pian tämän nauhoituksen jälkeen.
Ja vähän ennen kuin tämä jakso tulee ulos.
Vähän ennen. Niitä julkaisuja ei vielä tähän jaksoon ehtinyt.
Ei uskaltanut.
Ehkä kattelin noita Ignitein juttuja läpi, niin siellä ei ollut kyllä yhtään tai todella vähän sessioita kummastakaan GitHubista tai Azure DevOpsista.
Niin se on varmaan buildin kama.
Ja tähän, jo, se on buildin kama ja toinen juttu, että tähän liittyy se, että Microsoft tiedostaa hyvin sen, että tänä niin kuin korona-aikana niin attention spanit ovat rajallisia. Tuollainen megakonferenssi ei ole niin kuin mikään ideaalinen tapa. GitHubilla on niin vahva brändi, jos ne haluaa launchata jotain, niin miksi ne vetäisi sen tonne? Se on sama juttu, kun Microsoft vetäytyi kaikennäköistä E3 ja sesseistä ja kaikista muista näistä tilaisuuksista niin kuin paljon pienempään rooliin, koska nehän voi pitää oman konferenssin ja saa tavallaan huomioon vaan itselleen, kun ottaa semmoisen päivän, että siellä ei ole jotain muuta samaan aikaan.
Mm, totta. Kyllä. GitHub Universehän on tuossa joulukuussa. Mm. Siellä tulee varmaan sitten lisäinfo.
Kyllä.
Hyvä. Kiitos,
Pasi. Kohti ruusuista tulevaisuutta. Kiitoksia.
Kiitos. Kyllä.